на хвалях радыё «Свабода». 20-я гадзіна ў Беларусі, у Пражскай студыі Ганна Любакова з выпускам міжнародных навінаў. На ўсходзе Украіны за мінулыя суткі загінулі двое вайскоўцаў, пяцёра атрымалі раненні. Як паведамляюць у камандаванні ўкраінскага войска, страты звязаныя з падрывам баявой машыны на міне ў Луганскай вобласці. Яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні ў баях у вёсцы Шырокіна пад Марыюпалем. Паводле прадстаўніка вайскоўцаў Александра Матузяніка, сепаратысты здзейснілі больш за 90 абстрэлаў.
Продовж минулої доби зафіксовано більше 90 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. В принципі, ця кількість свідчить про рівень, який був ще до Мінських угод і до встановлення режиму припинення вогню.
У самаобвешчанай Донецкай народнай рэспубліцы ў сваю чаргу заяўляюць, што за суткі пры абстрэлах Донецку загінулі двое мірных жыхароў, 13 чалавек атрымалі раненні. Украінская праўда размясціла атрыманыя з дапамогай беспілотніка здымкі практычна цалкам разбуранага аэрапорта ў Донецку, дзе ўзімку ішлі баі паміж украінскімі вайскоўцамі і сепаратыстамі. На фотаздымках таксама відаць, што ў ваколіцах аэрапорту разбураныя або моцна пашкоджаныя шматлікія будынкі і жылыя дамы. Байкеры, якія ўехалі ў Нямеччыну, не начныя ваўкі. Як паведамляе нямецкае прэсавае агенцтва са спасылкай на федэральную паліцыю, ніхто з 10 матацыклістаў, якія прыехалі ў нядзелю з Аўстрыі, не належыць да пракрамлёўскага маскоўскага клуба «Начныя ваўкі». Усе яны сваякі або тыя, хто сімпатызуе ўдзельніка мотапрабегу па Еўропе ў гонар 70-годзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай. Напярэдадні прадстаўнік начных ваўкоў заявіў агенцтву ТАСС, што група байкераў плануе ў панядзелак наведаць мемарыял на тэрыторыі былога нацысцкага канцлягера Дахау пад Мюнхенам. Раней паведамлялася, што 10 расійскіх байкераў з клуба «Начныя ваўкі» працягнулі мотапрабег па Нямеччыне пасля таго, як у нядзелю былі на некаторы час затрыманыя ў горадзе Бад Райхенгаль для праверкі дакументаў. Падчас канферэнцыі, прысвечанай карыкатурам на прарока Мухаммеда, невядомыя адкрылі страляніну. Дваіх нападнікаў забілі блізу амерыканскага гораду Даллас у штаце Тэхас. Напад адбыўся ў Гарлендзе. Напярэдадні быў паранены ахоўнік. Улада адзначае, што раненне не ўяўляе небяспекі для ягонага жыцця. Агнём у адказ паліцыянты забілі нападнікаў. Паліцыі адзначае, што пакуль невядома, ці звязаная страляніна з дыскусіяй пра карыкатуры на ісламскага пророка. Пра якія-небудзь сур'ёзныя пагрозы напярэдадні канферэнцыі не паведамлялася. Сярод удзельнікаў канферэнцыі ў Гарлендзе быў нідэрляндскі палітык Герт Вілдарс, вядомы сваімі выказваннямі супраць мусульманаў. З'яўленне карыкатур на прарока Мухаммеда ў еўрапейскіх выданнях выклікала гнеў і пагрозы з боку радыкальных ісламістаў. У студзені група экстрэмістаў напала на рэдакцыю французскага часопіса «Шарлі Эбдо». Загінулі 12 чалавек. Сустрэча кантактнай групы па мірным урэгуляванні ў Донбасе адбудзецца заўтра ў Менску, паведаміў афіцыйны прадстаўнік самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Дзяніс Пушылін. Паводле яго, на сустрэчы будзе абмяркоўвацца пачатак працы тэматычных груп. Ён адзначыў, што запрашэнне ў Менску таксама атрымалі прадстаўнікі самаабвешчанай Луганскай народнай рэспублікі. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў, апошні на сёння. Заставайцеся са свабодай.